Через 3 місяці після того пам'ятного дня начальник Нортон звільнився. І з превеликою втіхою повідомляю, що всередині в нього щось надломилося. Його хода перестала бути пружною. Останнього дня на роботі він човгав ногами, похиливши голову, наче старий арештант, що шкандибає в лазарет по кодеїнові пігулки. Його місце посів Гоніар. І це, певно, був для Нортона найпідліший удар. Наскільки я знаю, Сем Нортон і досі в Еліоті, щонеділі відвідує службу в Баптистській церкві, і ніяк не може втямити, як це Енді Дюфрейну вдалося його обставити. А я б йому сказав, відповідь на це запитання проста, як двері. Декому це дано, Семе, а декому не дано. І не буде дано ніколи. Це те, що я знаю. А тепер розкажу вам, що я думаю. Може, де в чому я і помиляюся, однак можу побитися об заклад на власний годинник і ланцюжок до нього, що загальна картина в мене вималювана як треба. Бо, враховуючи, якою людиною був Енді, варіантів було 1-2, не більше. І коли я час від часу міркую про це, то згадую Нормадена, того пришелепу індіанця. «Добрий хлопак», – сказав Нормаден після того, як 6 чи 8 місяців прокантувався в одній камері з Енді. Але я той радий, що забрали мене отако. Холодно весь час. Він нікому не давав чіпати свої речі. Але це нічого. Хороший хлопець, ніколи не знущався. Але тягне сильно. Бідолашний прицуцуватий Нормаден. Він знав більше за всіх нас. Раніше за всіх дізнався. І минуло 8 місяців, перш ніж Енді зумів його здихатися і знову лишитися на самоті в камері. Якби не ті 8 місяців, які Нормаден провів із ним, відколи начальник Нортон заступив на посаду, я реально думаю, що Енді вибрався б на свободу ще до відставки Ніксона. 1974 року. Тепер мені здається, що це почалося в 49-му, ще тоді, не зі скельного молотка, а з плаката з ритою Гейворд. Я вам розказував, як він сіпався нервово, коли запитував про нього. Сіпався та ледве стримував радісне збудження, яке так і рвалося назовні. Тоді я подумав, що то сором, що Енді з тих парубків, хто ніколи не показує, що він жива людина і хоче жінку. Хай навіть то була жінка з фантазій. Але тепер я думаю, що помилився. Тепер я думаю, що причиною збудження Енді було щось зовсім інше. А звідки виникла та діра, яку начальник Нортон зрештою знайшов за плакатом із зображенням дівчини, яка ще навіть не народилася, коли робили той знімок Рити Гейворд? Її появою Енді Дюфрейн завдячував своїй наполегливості і працьовитості. Еге ж, я цього не заперечую. Але в цьому рівнянні є ще 2 складники – везіння і бетон Фарбр. Бетон Федеральної асоціації розвитку будівельних робіт. Що таке везіння, вам пояснювати, думаю, не треба. А про бетон Фарбр я сам дещо розвідав. Присвятивши цьому трохи часу і кілька поштових марок, я написав листа спершу на кафедру історії в університет штату Мен, а потім одному кадру, чию адресу мені дали. Цей кадр був бригадиром будівельного проєкту Фарбр, за яким будували шоушенківське крило особливого режиму. Крило з блоками номер 3, 4 і 5 збудували в 1934-37 роках. Ниньки більшість людей не вважають цемент і бетон технологічними новинками, такими як автомобілі, пічки на рідкому паливі і ракетні кораблі. Але це справді так. До 1870-го цементу в його сучасному розумінні не було, як до початку нового століття не було сучасного бетону. Замішувати бетон – то справа не менш делікатна, ніж пекти хліб. Він може вийти надміру водянистим або недостатньо рідким. Суміш із піском може бути занадто густою чи навпаки рідкою. Те саме можна сказати про гравійну суміш. І в далекому 34-му наука замішувати бетон була менш розвиненою, ніж сьогодні. Стіни блока номер 5 були досить щільні, але не те, щоб присушені, як грінки. А якщо по правді, то вони були вогкі, як чорт зна що. Після тривалих дощів на них проступали краплі і іноді навіть скрапували. Подекуди бетон лускався, з'являлися тріщини, деякі в дюйм завглибшки. Замазувати їх вапняним розчином стало звичним ділом. І от приходить у 5-й блок Енді Дюфрейн. Він закінчив бізнес-школу в університеті штату Мен, але на додачу ще й декілька курсів з геології відвідав. По суті, геологія стала його основним хобі. Його терплячій і скрупульозній натурі вона мусила бути до вподоби. Там крига, якій 10 тисяч років. Тут мільйон років, поки утворювалися гори. Тектонічні зсуви плит, що тисячоліттями труться одна об одну глибоко під шкірою землі. Натиск. Енді якось мені розказував, що вся геологія – це вивчення невідступного натиску. А ще, звісно, часу. Час на те, щоб вивчити ці стіни, у нього був. Купа часу. Коли брязкають, зачиняючись двері камери і гасне світло, роздивлятися більше нема чого. Тим, хто вперше потрапляє в тюрму, важко буває пристосуватися до обмеження свободи в тюремному житті. У них починається алергія на вартухаїв, така сильна, що їх доводиться волокти в лазарет і кілька разів колоти заспокійливе, щоб отямилися. Не дивина почути, як новий член нашої щасливої маленької родини гатиться об грати своєї камери і верещить «Випустіть мене!» І перш ніж крики вляжуться надовго, коридором блока шириться спів «Свіженький, свіжесенький, гей, свіжачок, 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 у нас сьогодні свіжачок». Енді не зірвався з котушок, коли потрапив у Шенк 1948-го, але не подумайте, що він не відчував нічого подібного. Він, може, впритул підійшов до божевілля. Багато хто запливає за той край і не повертається. Колишнє життя полетіло за вітром, не встигти й оком змигнути. Попереду нічого, крім непевного нічного страхіття. Довгий сезон у пеклі. «То що ж він зробив?» – спитаю я вас. Він відчайдушно шукав, на чому б міг залипнути його непогамовний розум. Ага, способів чимось себе зайняти існує ціла купа, навіть у тюрмі. Схоже у тому, що стосується розмаїття, людський розум має нескінченну кількість можливостей. Я вам розказував про скульптора і три пори життя Ісусового. А були ще нумізмати, у яких рано чи пізно тирили колекцію, колекціонери марок. Один хлоп збирав листівки з 35 різних країн. І, скажу вам, цілком міг погасити вам кулаком світло, якби зловив на тому, як ви лапаєте його листівки. Енді зацікавився камінням і стінами своєї камери. Думаю, спочатку він збирався всього-навсього надряпати свої ініціали на стіні, де невдовзі висітиме плакат з ритою Гейворд. Ініціали, а ще, може, кілька рядків з якогось вірша. А натомість побачив, який навдивовижим, який той бетон. Може, почав нашкрябувати свої ініціали, і від стіни відвалився чималий шматок. Так і бачу, як він лежить на шконці і дивиться на уламок бетону, задумливо крутить його в руках. Ти забуваєш про те, що замість життя тепер самі руїни, забуваєш, що тебе завезло в цю тюрягу на вантажному поїзді непрухи. Забуваєш про все це і дивишся на уламок бетону. Через кілька місяців він, напевно, вирішив, що цікаво буде глянути, яку порцію стіни вдалося б вийняти. Але не можна ж отак просто взяти і почати довбати стіну, а тоді, коли до тебе завітає щотижнева інспекція або позаплановий шмон, під час якого завжди знаходять цікавенькі нички у вигляді бухла, наркоти, порнокартинок і зброї, сказати наглядачеві. Оце? Та то я просто дірку в стіні камері видлубую. Нема про що хвилюватися, друже мій. Ні, так Енді сказати не міг, тому прийшов до мене і спитав, чи не дістану я йому плакат із ритою Гейворд. Не маленький, а великий. І, звісно, у нього був скельний молоток. Пам'ятаю, як подумав, коли роздобував йому це знаряддя в далекому 48-му, що людині знадобилося б років 600, щоб цим молотком прорити хід під стіною. Щира правда. Однак Енді пробив саму стіну. Та хоч той бетон і був м'яким, йому все одно знадобилося два скельні молотки і 27 років, щоб крізь 4 фути її товщі могло протиснутись його худе тіло. А вже ж, більшу частину одного з тих років він згаяв через Нормадена, а працювати міг лише вночі, переважно пізно вночі, коли майже всі спали, включно з наглядачами нічної зміни. Але підозрюю, що найбільше його сповільнювало те, що витягнутих шматків стіни треба було якось позбуватися. Приглушити стук молотка він міг, обгорнувши голівку полірувальною шматою, але що робити з розкришеним бетоном та його кавалками, що вивалювалися зі стіни? Думаю, він дрібнив кавалки на маленькі шматочки та... На згадку мені спала одна неділя після того, як я приніс йому скельний молоток. Пам'ятаю, я дивився, як він іде через подвір'я із розпухлим від нещодавнього раунду з сестричками обличчям. На моїх очах він нахилився, підняв камінець, і той зник у нього в рукаві. Внутрішня кишеня в рукаві – давній в'язничний трюк. Усередині на рукаві чи на холоші штанів унизу. І є в мене ще один спогад, невитравний, однак нечіткий, бо я це, мабуть, бачив не раз. У цьому спогаді Енді Дюфрейн перетинає прогулянкове подвір'я жаркої літньої днини, а повітря зовсім нерухоме. А проте біля ніг Енді Дюфрейна гуляє якийсь вітерець і роздмухує пісок. Отож, мабуть, у нього в штанах нижче колін були вшиті накладки. Засипаєш у таємній кишені крихти стіни і гуляєш собі, засунувши руки в кишені. А коли бачиш, що ніхто на тебе не дивиться, трохи підсмикуєш кишені. Вони ясний пень з'єднані з накладками мотузкою чи міцною ниткою. Пісок сиплеться по холоші, а ти йдеш. До цих хитрощів вдавалися військовополонені у Другу світову, коли пробували втекти. Минали роки, і Енді жменька за жменькою виносив свою стіну на прогулянкове подвір'я. Він грав у гру з керівниками закладу, які зміняли один одного, а вони думали, що це заради того, щоб зберегти і розширити бібліотеку. Я не сумніваюся, що і заради цього теж, але насамперед Енді хотів, щоб у камеру номер 14 блока номер 5 нікого не підселяли. Навряд чи він, принаймні попервах, плекав реальні плани чи надії втекти. Ймовірно, він припустив, що стіна 10 футів суцільного бетону, тому навіть якщо йому вдасться пробити її всю, він вийде над прогулянковим подвір'ям на висоті 30 футів. Але я ж кажу, навряд чи він дуже переймався тим, куди вийде. Міркувати він міг таким чином. Кожні 7 років, чи десь так, я просуваюся на 1 фут. Щоб пробитися крізь цю стіну, мені знадобиться 70 років. Тобто на той час мені вже буде 107. А ось і друге припущення, яке б я зробив, якби був на місці Енді. Урешті-решт мене зловлять і запроторять у карцер, не кажучи вже про жирну чорну мітку в справі. Зрештою, були ж регулярні щотижневі перевірки і несподівані труси, найчастіше їх влаштовували вночі, через тиждень чи десь так. Напевно, він вирішив, що довго так тривати не зможе. Рано чи пізно якийсь вертухай загляне за Риту Хейворд, перевірити, чи Енді не приліпив скотчем до стіни загострену ручку виделки чи пакетик марихуани. І у відповідь на це друге припущення, певно, сказав собі, ну й чорт з ним. А може навіть перетворив це на гру. Чи далеко я зможу зайти, перш ніж вони рознюхають? У тюрмі нудно до чортиків, і те, що посеред ночі, коли плакат не висів на стіні, до нього може припертися несподівана перевірка, додавало його життю пікантності в ранні роки. А ще я реально вважаю, що на голому фарті він би довго виїжджати ну ніяк не міг. Тільки не 27 років. Проте доводиться вірити, що перші 2 роки, до середини травня 50-го року, коли він поміг Байрону Гедлі наставити податковий носа, коли на нього звалився несподіваний спадок, саме на цьому він і виїжджав. А може, у ті часи на нього працювало щось більше, ніж голий фарт? У нього були гроші, і він міг щотижня комусь трохи башляти, щоб його не сильно шмонали. Більшість наглядачів погоджувалися, якщо ціна питання була нормальною. Гроші перекочували в їхні кишені, і арештант діставав змогу залишити в себе свої дрочильні картинки чи фабричні цигарки. А ще Енді був взірцевим в'язнем, тихим і з літературною мовою, шанобливим, неагресивним. То психам і підбурювачам, що півроку перевертають камери догори дригом, розкривають матраци, виймають із наволочок подушки і розрізають їх, ретельно промацують каналізаційні труби параж. А потім, у 50-му, Енді став особою важливішою, ніж взірцевий арештант. У 50-му він став цінним надбанням, убивцею, який заповнював податкові декларації не гірше за фірми-посередниці. І давав безкоштовні консультації про те, як краще спланувати купівлю майна, зменшити податки, заповнював заявки на отримання кредиту, часом дуже творчо підходячи до справи. Пам'ятаю, як він сидів за столом у бібліотеці, терпляче пояснюючи параграф за параграфом кредитну угоду на купівлю автомобіля вертухаю, який хотів купити вживаний Десото. Енді розказував йому, що в цій угоді є хорошого і що поганого, пояснював, що є можливість купити машину в кредит і не сильно при цьому влетіти на бабки, не радив йому зв'язуватися з фінансовими компаніями цими легальними кредитними акулами. Коли він закінчив, вертухай хотів був на радощах простягнути руку, та враз схаменувся і забрав її. Бо, бачте, забув на мить, що має справу не з людиною, а з тваринкою-талісманом. Енді вивчав усі нововведення в податковому законодавстві, стежив за змінами на фондовому ринку, тому не втратив своєї корисності після того, як побув деякий час на зберіганні в холодній коморі. Він став отримувати гроші на бібліотеку, війна з сестричками добігла кінця, і ніхто надто прискіпливо не перетрушував його камеру. Він був хорошим ніггером.